Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Hayotimizdagi eng bebaho boylik bu sog'liqdir. Kishi sog' bo'lmasa, hech qanday xursandchilik, muvaffaqiyat tatimaydi. Shuni hisobga olgani holda, sizni ko'p ham urintirmaydigan, har kuni bemalol amal qilishingiz mumkin bo'lgan ba'zi maslahatlarni beramiz. Undan tashqari, sog'lig'ingizga ijobiy ta'sir qiladigan vositalar haqida ma'lumotlarni ham keltirib o'tamiz. Bu vositalar sizga ham yoqadi. Qanday vositalar deysizmi? Eshting. Birinchisi shokolad. Shokoladni xush ko'rmaydigan inson kamdan-kam topiladi. Hindularning sevimli ozuqasi bo'lgan shokoladni hozir butun dunyo sevib iste'mol qiladi. Ayniqsa, bolajonlar va ayollar bunday ajoyib va mazali narsadan yuz o'girishmaydi. Shokolad xo'rlikda ba'zan erkaklar ham ulardan qolishmaydi.
Xullas, mutaxassislarning aytishicha, shokolad qon foyda ekan. U stressni kamaytirishda, aqlni charxlashda hamda kayfiyatni ko'tarishda juda qo'l keladi. Rostdan ham shokolad kayfiyatni ko'taradi deya hisoblashmoqda rossiyalik parhezshunoslar. Jumladan, shokolad xursandchilik gormonlari bo'lmish endorfin va serotonin ishlab chiqarishni kuchaytiradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ayollar stress paytida umidsizlikka berilganda, hatto charchaganida shokolad yeyishni xohlab qolishadi. Demak, bu bejiz emas ekan. Aksariyat ayollar sutli va rangli shokoladlar yeyishni xush ko'rishadi. Parhezshunoslar sutli va oq rangdagi shokolad qora rangdagi shokoladga nisbatan foydaliroq ekanligini aytishmoqda. Ya'ni u diqqatni jamlab, xotirani mustahkamlaydi. Muhimi, qomatga ziyon yetkazmaydi.
Ikkinchi vosita bu suv. Mutaxassislar suv charchoqini yengadi, deyishmoqda. Charchashning asosiy sabablaridan biri tananing suvsizlanishi bilan bog'liq ekan. Bu amerikalik tadqiqotchilarning yakuniy xulosasi. Suvsizlangan tanada qonning barcha a'zo va to'qimalarga borishi qisqaradi. Buning natijasida a'zolardagi ish jarayoni sekinlashadi. Shu bois suvni har kuni yetarlicha ichish zarur. Bu charchoq va xorg'inlikni yo'qotishga yordam beradi. Ba'zilar uyda gul o'stirishga juda qiziqishadi. Bundaylarning xonadonini bog' bilan solishtirish mumkin. Xonadondan gul o'stirish kishiga huzur bag'ishlash bilan birga sog'lig'iga ham juda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Gullar kishidagi salbiy energiyani o'zlariga singdirib olar ekanlar.
Faqat bugina emas. Ba'zi gullardan tayyorlangan damlama va tindirmalar bir nechta kasalliklarga davo hisoblanadi. Kalanxoya guli ustidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'simlik uydagi maishiy texnikalardan chiqayotgan zararli nurlarni o'ziga yutish xususiyatiga ega. Tadqiqotchilar hammaga kalanxoya gulini televizor, kompyuter oldiga joylashtirishni maslahat qilishmoqda. Bu o'simlik nafaqat ko'zlarni quvontiradi, balki tanani zararli nurlardan ham himoya qiladi. Undan tashqari ruhshunoslar sog'liq uchun rasm chizishni maslahat berishadi. Ularning fikricha, rasm chizish o'z kechinmalarini tasvir orqali qog'ozga tushirish muammolarning yechimini topishga, tana va ruhiyatdagi salbiy hissiyotlardan qutulishga yordam berib, odamning yangi qobiliyatlarini ochishga turtki bo'ladi.